Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 11:20 і розпочинається ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа і поруч біля мене сидить отець Міхал Бранкевич. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, серйозний такий вздох, значить, де серйозна тема.
Документи. Так, серйозна тема, бо тема, котра зв'язана є з роз'єднанням в церкві, Христової церкві. Боляча тема, тема, котра довгі віки була закритою. І та церква переживала ту велику трагедію роз'єднання, чи то першого на східно-західну церкву, чи то потім реформація, але і сьогодні також маємо моменти такі, в котрих церква досвідчує. Останнім часом то була проблема з архієпіскопом Лефевром, котрий не прийняв постанов Другого Ватиканського собора. Także cały czas to napiżenie jest. To jest związane z eklezjologią. Eklezjologia zakłada, że to cerkwa jest istnością, można powiedzieć, w której zjednuje się dwie przyrody, ludzka i bożestwienna. I ta ludzka czasami przemagaje i w niektórych aspektach, takich przede wszystkim emocjonalnych albo momentach zależności od materialnych blag, ta cerkwa doświadczuje tego wielkiego dramatu, tragedii, rozjednania. I przeciągiem tych 2000 roków tych elementów było bardzo. Dopiero Sobor Watykański II spostrzegł ten ważliwy taki moment ekumeniczny, to znaczy, że żeby cerkwa była jasnym, jaskrawym, autorytarnym znakom a wiry w Boga w tym świecie powinna także pokazać chociażby namierzenia do tego, co próbuje znajdzie jedność z drugimi chrystowymi cerkwami. Katechizis, dokument Unitatis Reintegratio nie chce obwinowaczyć tylko zewnętrznych uczestników danego procesu rozjednania, ale także pokazuje, że cerkwa katolicka też była winowata czasami właśnie w takich procesach.
Czemu winna? Dawajcie, rozberemy się. Nie chciała iść na zustrycz, mala inne wczenie, pozycje, z czym to powiązane?
Zawsze, na przykład, kiedy my baczymy rozjednanie na wschodno-zachodnią cerkwę, na
1054 rok oficjalnie.
1054 rok, tak. Tutaj problem był tego typu, że ten ludzki element pojawił się w tak zwanym cezaropapizmie. To znaczy w takim dużym, dużo wielkim wpływie świeckiej władzy na cerkwę. A osobliwy sposób to można było zobaczyć w Konstantynopolu, gdzie Cezar Konstantynopolitański czasami ryszał, kto może być episkopem, kto nie może być episkopem.
No zresztą on sklikał nawet Wseleńskie Sobory.
Nawet sklikał Wseleńskie Sobory. Czyli tutaj było takie zamieszanie, takie wymieszanie władzy świeckiej i władzy cerkownej. Koniecznie dla Cezara było to ważliwe, żeby miał po swojej stolicy cerkwę, bo cerkwa gwarantuje Cezarowi bożestwienne dżereło jego własności.
Pomazanie.
Tak, tak. I on może mówić, i może ja mogę wam nie nrawić, prawda, ale mnie poklikał kto?
Bóg.
Da, sam Bóg, tak.
Postawił Bóg, pomazał Bóg, wse Bóg.
I ludzie, znający, że to czasami przeżywają także i Chrysta w swoim życiu, to także my powinni przyjąć taki Chryst, jakim jest Cezar, który nie jest do końca taki dobry i dobry, jakby chciłoś, prawda? Także cerkwa była w tamtych czasach gwarancją niepochybności władzy. I to było wykorzystane. I tutaj Rzym, który był osłabiony dużo silno, bo znamy, że już na 11. stulecie Rzym sam sobie był osłabiony, tam już nie było cesarstwa. Tam trzeba pamiętać jeszcze, że były wandale, że to były warwarskie władze, które ten Rzym wzięli pod swoją władzę, chociaż oni też chrystianizowali w końcu, prawda? I też stali chrześcijanami, ale w czasach właśnie tego rozkoła Konstantynopol był o wiele silniejszy od Rzymu i niektórym episkopom było takie niezrozumiałe, jak my mamy buty zależni od papy, czyli episkopa Rzymu, kiedy episkop konstantynopolitański jest silniejszy, prawda? I tutaj był ten rozkoł, którym był przede wszystkim problem władzy, problem wykorzystania władzy, też polityczne elementy. Tutaj te polityczne elementy zauważyli. No do tego dołączyło się jeszcze jedno, że liturgia jednak wschodniej cerkwi troszeczkę pomieniała się, prawda? Bo nie było tej takiej jedności też liturgicznej, można tak wskazać. Potem doszły takie miłoczy, jak na przykład data ustalenia Paschy, prawda? Na jakiej osnowie ta Pascha powinna być wstawiona data. Potem doszło do tego jeszcze, jaki chleb powinien być wykorzystywany. To są też miłoczy i filiokwy też. To są takie
to
tylko...
Tobto це в 10 столітті вирішувалися такі питання?
Так,
тоді,
так,
коли церква так існує 10 століть,
так,
і тоді почали от
ще не було єдності, суперечки, в який спосіб оприділити та, час Пасхи. Бо треба пам'ятати, що в тамтих часах ще не було так прецизійних календарів, правда, як сучасне. Для нас, наприклад, є зрозуміле, що Пасха, Пасху святкуємо в першу неділю, то
є,
то є, не, сказано є так, що Пасху святкуємо в неділю, котра буде після першого вісеннього повнолуння. Вісеннього повнолуння. Dla nas wiosna zaczynается w zrównaniu dnia z nocy, czyli 23 marca, prawda?
A після рівнодення, чи як називається?
Після рівнодення, так. Рівнодення to oznacza, że to dla zachodniej cerkwi to jest początek wiosny. Czyli після 23 marca my czekamy na Połnounia. Pierwsze Połnounia, które będzie, to після tego Połnounia, pierwsze Воскресіння, to jest Пасха.
Тобто для того, щоб вирізнити Пасху, потрібно дивитися до гори.
Да. Треба мати свідомість календара сонячного і календара лунного.
Місячний календар.
Так. Місячний календар. Треба пам'ятати, що в часі Ісуса Христа не було сонячного календара, був календар лунний. І пам'ятаємо, що Пасха єврейська, вона пройшла в повноуні, весенне повноуні. А ми додаємо Воскресіння, бо Воскресіння то є якби день Воскресіння Ісуса Христа. Чи перше Воскресіння?
Перша неділя після Шабата. Чи як після Пасхи.
Після Пасхи. І, наприклад, в тому змісті ми з євреями знаходимося в якійсь єдності, тому що ми признаємо єврейську Пасху і після єврейської Пасхи неділя.
Це згідно Писання, так?
Так, згідно з Писанням, правильно. Tutaj, tutaj w ostatecznej cerki to jest tylko problem kalendarza, prawda? Że przyjęto kalendarz drugi, w którym jest dwa tygodnie różnicy i czasami ta Pascha nie zawpada.
A jak oficjalnie ten kalendarz zwał się? Słoneczny tutaj? Jakże ten miesięczny?
Słoneczny teraz nazywa się, prawda? Ale to pośle Gregoria. Григоріанський календар.
Ні, це яким користується латинська церква, григоріанський, правильно ж? Тобто,
раніше... Jakby сказати, w 11 stulecie to był ten problem, że jeszcze nie było do końca to opredzielone, jakim kalendarem wykorzystywać, czy kalendar, ja już nie pamiętam dokładnie miłoczy, prawda, ale tam były różnice w kalendarzu, że wschodnia cerkwa miała swój kalendarz, a zachodnia cerkwa swój kalendarz.
No widzicie, jeśli pomiędzy nami to wyzwało polemikę, to ja думаю, jaka polemika była wtedy między cerkwami.
Tak, tak. To jest dużo, dużo jasno, prawda, i na przykład Більшість церкві православних вже приймає подібні дати свят. Бо теж розуміє, що, наприклад, єдність християнства східного з західнім теж укріплює авторитет церкви. І тому, наприклад, православна церква в Греції, яка є старшою від православної церкви в Росії, наприклад, уже прийняла, наприклад, Різдво 25 декабря.
Додам, там існує так званий новоюліанський календар. Так. Тобто рухомі свята залишаються за григоріанським календарем, так. А нерухомі – це ті, котрі відраховуються від Великодня, так. Йдуть за юліанським, так. Календарем. Ось так.
Так що тут маємо те різниці, але головною різницею була проблема політична, проблема залежності, проблема, як може бути епіскоп залежний від епіскопа, який є так бідний, бо римський епіскоп в тих часах був практично ве власті язичників. Хоча язичники, ще раз повторюю, всі навернулися і прийняли християнство. Так що тільки, що там, як диби, відбудова структур державних була довга, і вона не так швидко пройшла, потім почали формуватися принципати і так далі. То є річ дуже скомплікована, то є річ історична. Але то розділення на східну і західну церкву, ну, триває надал. І тут бачимо з одної і з другої сторони, призовсім зі сторони, і тут той документ Unitatis Reintegratio є таким документом, як диби, запрошенням до того, щоб розмовляти о воз'єднанні. І від того документу почали спільні праці. Є комісія, яка пробує на ту тему розмовляти, якісь там мілочі, правда, відбросити і шукати якісь такі дороги з'єднання, котре не буде на тим полягати. Наприклад, всі уніатські церкви, то є така проба теж з'єднання, правда? Але це теж часами була політична.
Але ж є церкви східні, котрі залишилися тоді в єдності з Римом у 10 столітті? Чи всі вони перейшли за Константинополем?
Ні, всі. Були ті церкви, які обрали. Є некоторі церкви, коптійські, наприклад, чи церкви мароніцькі, Лібану. І так
далі. Вони ніколи не були власне на стороні Константинопольського тоді.
Ні. Але то було окремі обряди, і то церкви не такі великі, правда. Також це теж було зв'язане з тамтих часів, що не було такої комунікації, як сьогодні. Тобто вони навіть не перепливу інформацію. Ніколи навіть не знали.
До якихось регіонів в світі, православних регіонів, дійшло там, напевно, через років 300 про те, наприклад, що Константинопольський патріархат розірвав єдність з римським
престолом. Так само, як, наприклад, багато церквей, восточних церквей, практично були церквями монофізитськими, правда? Uh-huh. І то теж вони не знали, що об тому, що монофізитизм зостав відброшений, відкинутий як єрехія. Але вони живуть і також переконані о тим, що вони знаходяться в якійсь єдності з римською церквою.
Отже, якщо говорити про цей великий розкол, так він в історії називається, 1054 року, і посилатися здебільшого на факт цього політичного впливу, то чи можна говорити сьогодні у 21 столітті, що так само якийсь політичний момент, якийсь аргумент політичний має вплинути на те, щоб ці самі східні церкви, великі східні церкви, мали той самий політичний вплив, аби повернути цю єдність Константинополя і Риму?
Це своє проблем, тому що Римська церква заховала свою незалежність від держави. Якось незалежність від держави заховала, а церкви східні були під дужим впливом, єднак і залишились під дужим впливом політичним. Бо теж треба споглядати на устав церкви східної і західної. Отож, маємо такий двойний спосіб управління церквою. Так званий патріархальний і синодальний. W cerkwi katolickiej jednak na pierwszym miejscu stoi ten patriarchalny, to znaczy patriarcha Rzymu, w tym wypadku episkop Rzymu, ma pełną władzę, ale jest też synod zwoływany, jest synod episkopi, w który też w jakiś tam sposób może wpływać, może być pewnym sowietnikom, można powiedzieć. Czyli taka rada, która pomaga w uprawieniu. I tu mamy synody, które organizuje Cerkwa Zachodnia, ale jednak główną władzę ma patriarcha, czyli w tym wypadku papa. W synodzie cerkwi patriarcha ma wtorostepienne znaczenie. Główne znaczenie w uprawieniu synodu cerkwi ma synod. I to jest właśnie synodalna władza cerkwi wschodnich. Każda cerkwa wschodnia uprawia synod, tylko że synod jest zbierany raz do roku, na przykład, albo raz na dwa lata, zależy od...
Przy potrzebie,
prawda? A między synodami kto uprawia? Uprawia patriarcha. Przy czym patriarch...
Metropolit, patriarch, głowa cerkwy. Tak.
Ale ten patriarch na przykład nie ma władzy pełnej. Nie może ustanawiać pewnych rzeczy, o których rysza jest synod. On jest tylko taka tymczasowa władza, na czas zwołania nowego synodu. I druga rzecz to jest taka, że ten synodalny sposób i też wschodnie cerkwi przyjęły ten taki pryncyp o tym, że głowoju cerkwi jest kto? Praktycznie, tak symbolicznie, cerkwi, tak, Chrystus, ale tej ziemnej cerkwi jest głowa dyrżawy, bo każda cerkwa jest autokefaliczna, każda cerkwa jest na terytorium danej dyrżawy. Związane to jest z tym, że trzeba pamiętać.
To w imperski czas jeszcze.
Tak, to imperski to z czasów właśnie imperium. W Konstantynopolu głową cerkwi stał
imperator,
tak. Prawda? Ale to była taka symboliczna, można tak сказати. Tom Bush, to on był jakby naznaczony i pomazany kim? Cerkwoju.
No to tak samo jak zaraz sytuacja na przykład w Brytanii, tak?
Brytanii, angielska królewa. Angielska królewa jest głową cerkwi tej. Ale ten pryncyp, teraz już wiadomo, że to na przykład we wschodnich stronach już nie ma pomazanników bożych, a stała jest tylko świecka, demokratyczna albo niedemokratyczna władza, ale ten pryncyp podporiadkowania świeckiej władzy jakiś tam sposób istnieje, może nieoficyjny sposób. Nikt tam z prawosławnej cerkwi, na przykład nawet rosyjskiej prawosławnej cerkwi, nie skaże, że to prezydent Rosji jest głową cerkwi, ale jednak ten
pittekst
ostał się, prawda? I tomu niektóre prawosławne świeczeniki molią się także i za prezydenta.
Za caria prezydenta, nawet taki.
Tak samo w Grecji jest na przykład, bo w Grecji Grecja ma napisane w konstytucji, że religia od Grecji jest religia, że dzierżawa przyjmuje cerkwę prawosławną Grecji za cerkwę oficyjną religię.
No, dyrżawna, ja kažu, dyrżawna cerkwa dyrżawne. Grecji, co je prawosławie.
Czyli to jest teokratyczna strana, która w konstytucji ma to zapisane. I chyba tylko Grecja. Dumaję, że to drugie strony już nie mają tego zapisane. Ja nie pamiętam, nie przypominam sobie. No, Izrael też jest teokratyczny, ale niektóre republiki islamskie są też teokratyczne, które mają zapisane w konstytucji, czyli w zakonie dyrżawnym, że to religia jest, jedyna przyznana religia jest taka, a nie inna.
No, na pewno to z chrześcijańskich krain, ja dumaję, że na pewno, że to odna. Chyba.
No tak, Grecji. Tak.
Grecja, a islamskich to odpowiednio.
Islamskich, no tak. Iran, Irak, Iran przede wszystkim. Nie mówię o tym Arabia Saudyjska i tak dalej. Także tutaj pozostały pewne takie relikty polityczne.
Tobto maje być polityczny wpływ na objednanie znowu
tak. Sztuki. Powinien być polityczny wpływ na zjednanie, ale nie jest pośredni, nie jest bezpośredni, bo proces pojednania, powtórnego zjednania cerkwi był zapoczątkowany cerkwiami i on w cerkwach przechodzi i niezależnie od politycznej woli czy niewoli tym. Oficjalno polityczne siły do tego nie wtruczają się. Bo trzeba pamiętać, że jednak cerkwa w swoim pastyrstwie, w swoim jakby сказати, своїм впливом на людей віруючих, є якби понад світськими законами і, якби сказати, урядом світським.
І яскравим прикладом того є найбільше або наймасовіше об'єднання в особі багатьох християн. Це є оця саме Брестська унія, 16 століття, так? Там далеко ще не було цього документа, який ми сьогодні тримаємо в руках, про способи, там, настанови, як правильно вести цей діалог екуменізму. Але ми зараз хвалимося, що в Україні найбільша східна церква світу. Українська греко-католицька церква – це найбільша по чисельності греко-католицька церква у світі, яка в єдності, зрештою, з Святішим Престолом. І що ми тут бачимо?
Ти кажеш, тут теж маємо певний проблем політичний, правда? Бо треба пам'ятати, що церква православна, яка прийняла єдність з Римом, була під дуже впливом єднак політичних влад Польщі. То ініціатива вийшла від політичних влад Польщі. Чому? Тому що на території Польщі була церква православна, котра була трошечки прозвілялась власті, власті польського короля, правда?
Бо мала привілеї, навіть так скажу.
Да. Бо король польський був королем католицьким, правда? І він був помазанником теж католицької церкви. А тут маємо православну церкву, котра є в певному змісті незалежна від церкви католицької, więc вона не признавала царя висвяченого католицькою церквою.
І російського царя, в певному сенсі.
Принимала російського царя. І мати на своїй території церкву, котра є під впливом, ну, як не кажу врага, але якби не було...
В певному сенсі ворога.
Так, короля другої сторони було дуже неудобно, бо то теж є вплив, то теж є певне недорозуміння, теж є певне бунти, не бунти і так далі. Dlatego церква, dlatego вийшла від влад Польщі, польського короля, від польського короля та така ініціатива, ідея, чи не могла би церква на території, на тих територіях подлеглих польському королю війти в єдність з Римом. Каком зміст ten політичний element, który miał też znaczenie takie, żeby jak gdyby przybliżyć tu cerkwę do władzy na tej terytorii, przywił do tego, że część episkopów na to zgłosiła się i tak powstała właśnie greko-katolicka cerkwa.
Co ciekawe, że właśnie Lwów, Galicina не прийняла відразу от всю повноту от цієї пропозиції унійної. Так. От ще тривалий час там от дуже гарно розвивалася православна церква і давала собі раду. А сьогодні що ми маємо? Так, що ці три от регіони, вже зараз ми кажемо, Івано-Франківська область, Тернопілля і Львівщина, зрештою, там частина
Закарпаття,
практично є греко-католицькими, так. Причому здебільшого.
І то є цікаво, що допіро після... Після перемен, після
політичних, в тому числі.
Перемен політичних, коли Україна стала незалежною країною, державою. І в цей момент було можливе, як би, відновити структури церкви.
Тому що ця церква має національний інтерес.
Ну так, звісно, то знову політичний.
Позитивний. Народ прагне такої церкви, котра мала би йому запропонувати їхніх героїв.
Так.
І це дуже важливий момент.
Дуже важливий момент, бо він теж як формує так званий етос, то значить свідомість національної народу, можна так сказати. Наскільки народ чує себе українцями, правда? Чи себе народом, який різний, чим, наприклад, польський чи російський, чи якийсь другий народ. То треба будувати ту тотожність, правда, народу. І церква тут має дуже велике значення в цьому. Польща, наприклад, католицька церква теж це чиніла, теж дуже сильно підтримувала патріотизм польський, але не потеряла зв'язків з Ватиканом, а так сказати. Тут була хіба найбільш така гармонійна форма співдіяння в будуванню і захованню тотожності народу, які давала католицька церква, котра завжди була відкрита на тих, котрі боролись, наприклад, за незалежність Польщі. I tomu na przykład cerkwa postrażdała Polska, katolicka cerkwa postrażdała. Pisla wastania na przykład 1830, potem 1863 roku. Na przykład na terytoriach Rosji, gdzie był wzryw wastania proti rosyjskiej władzy, wszystkie ordyny były zakryte.
Czemu? Carska kasata, tak?
Była carska kasata. Przyczyną było to, że ordyny katolickie przyjmowały i dopomagały wastańcom, tym, którzy powstali proti Rosji. To była główna polityczna, jak można powiedzieć, polityczne rozwiązanie. Za to, że wy pomagali tym, którzy buntowali przeciw nam, my was zakrywamy. Jedyny orden, który nie był zakryty, nie, wszystkie były praktycznie zakryte. Tak że to był konkretne i polityczne znaczenie. I tutaj w tym wypadku katolicka cerkwa, chociaż politycznie nie była silnie związana, chociaż była niezależna od polityki, jednak przez swoją dopomogę patriotom polskim postrażdała i miała nasledki, to było to, żeby wszystkie skasowane ordyny po 1863 roku. Na szczęście sama cerkwa katolicka, no wszystkie chramy, które prowadzili monachi, przeszli tak zwane rozporządzenie diecezjalne. I świeczniki diecezjalne tymi chramami opiekowali się i poprowadzili dalsze duszpasterstwo. Na szczęście tutaj zachowała się, ale zawsze cerkwa katolicka była tu cerkwą, która jak podtrzymywała, która przekazywała ducha też, boskości na przykład, tomu, że ona była modlić się. Z jednej strony to było takie, też jest pewna taka ciekawa, trzeba pamiętać, że cerkwa latyńska pisła soboru Tridenckiego w swojej służbie, ona wykorzystywała latyńską mowę, prawda? Czyli do Soboru Watykańskiego II była to latyńska mowa. Czyli ta latyńska mowa, jak gdyby podkreśliwała jedną rzecz, to cerkwa katolicka jest związana z Rzymem, prawda? I dawała też pewien z jednej strony plus, a z drugiej strony minus. Bo ona byłaby traktowana, na przykład w czasach komunistycznych, cerkwa katolicka była traktowana jako szpionaż watykański. Bo
no, Watykan... Ta terminologia do dzisiaj doszła, szpion Watykanu.
Szpion Watykana, tak. Ale w czasach pierdrewolucyjnych, prawda, czyli w czasach carów, ten język jak gdyby troszeczkę obmaniował zaborców, prawda, Rosji, Prusy i ten, tomu, że tam cerkwa nie wykorzystuje polskiej mowy, tylko wykorzystuje jako latyńską mowę. Czyli jest ponad politycznymi rozdziałami. Koniecznie w duszpasterstwie wykorzystywało się mowę patriotyczną. I tutaj na przykład w tak zwanym pruskim zaborie, czyli na piwni czy Polszy, jest takie maleńkie miasteczko, które nazywa się Getschwald.
A ja tam był, tam objawienie Bożej Matki.
Tam, gdzie są objawienia Bożej Matki. I ciekawe jest, że tam parafialnej cerkwi służba była latyńską mową, ale katecheza była niemiecką mową. Bo to też był element germanizacji, czyli wcielenia polskiej ludności do Germanii z językiem. A Maria w Getschwaldzie objawiała się jakim językiem?
Po polsku.
Po polsku, tak. Tutaj Maria jest w Getschwaldzie polska patriotka.
Ojcze, no i z wszystkiego skazanego odbieram taki syntez, zrobię i kажу stwierdzę, że cerkwa i polityka, no praktycznie одне без одного існувати не можуть. Навіть от комуністичні часи, тоді, коли вже там Сталін намагався вертати ієрархію російської православної церкви, вона була, зрештою, поставлена комуністичною атеїстичною владою. Такий абсурд.
To jest taki absurd, tak, na żal. No, ale to jest związane z tym, że cerkwa, jak zawsze, jak już wskazałem na samym początku, ze swojej przyrody ma ten dwoisty charakter, prawda, ludzko-boski, prawda. Jest element, który jest tutaj na ziemi, zależny od politycznych wpływów, zależny od politycznej władzy, prawda, i jest element ten bożestwienny, który jak gdyby stawiaje ten lud Boży ponad владою політичною.
Буквально вчора читав такі думки недавно померлого чорногорського митрополита, на ім'я Амфілохій. От, і він там говорить от про національну церкву, бо от в східних церквах оцей уряд і це така структура,
внутрішня, так само
адміністративна, так, вона
так.
має оцей характер навіть політичний.
Політичний, от, так.
Причому
так.
це так на офіційному рівні. І він казав, я спочатку християнин, а потім я вже от чорногорець, наприклад.
Громадянин.
Так, громадянин. От, і, але я так дивлюся, наприклад, на цей адміністративний східних церков. От навіть сама термінологія. Глава Української православної церкви. Глава Російської православної церкви. Натомість ми не зустрінемо от в нашій адміністративній латинській традиції, наприклад, глава церкви. Ми кажемо голова конференції єпископів України.
Так.
Або там голова іншої там якоїсь країни, чи польської.
Чи поставлено є на першому місці однак церковний характер, правда, і церковної влади, а допіру на другому місці, наприклад, польський.
Так, а говоримо глава католицької церкви.
Так, тобто глава католицької церкви, а не глава польської католицької церкви.
Так. І це, ну, якщо правильно слідувати цим терміном, і це дуже яскраво показує нам от позицію.
Цю різницю, так.
Так, і цю різницю.
Ну, це теж зв'язано з тим законом православної церкви, котре мовив автокефалії, правда? Автокефалія є то незалежність церкви, чи церква є своїм урядом незалежна територія якоїсь там країни. Те ж автокефалія, правда?
І ці навіть вчення про границі церкви земної, так? Воно саме бере звідси початок.
Так. А католицька церква не має як таких границь. Навіть до такій степені, що, наприклад, церква в Росії, католицька церква в Росії, не має територіальної залежності. Є Росія розділена на три хіба єпархії, або чотири, не пам'ятаю.
А ви кажете за латинську?
За латинську церкву в Росії.
Здається, 3-4.
3-4. І кожна та церква в своєму названні не подає території. Тільки говориться дієцезія імені Пресвятої Діви Марії.
Це Божий
Москва, Божої Матері, правда? Це Москва Яна Хрестителя, правда? Друга, на названня певних святих. Бо, як мовить закон Росії, не знаю, чи то закон мовить, але прийнятне є, що церква католицька на території Росії є церквою, котра служить людям католицького віросповідання. Тільки тиле.
Це так дипломатично звучить.
Ще так звана так, церква персональна, а не територіальна.
І ще одне моє таке спостереження про ці границі церкви, що здебільшого конфлікти, які виникали там 20-21 століття між православними церквами, бо знаємо, що вони також у своєму єстві, ще всередині себе є дуже сильно поділені, от саме стосується от тих територій, географічного поділення. Так. І найбільше встромляється от в не свої, на чужі території, от саме російська церква.
Так.
Наприклад, от Україна, Білорусь, там де ще є
Латвія, Латвія. Дальше Латвія теж є залежна.
Чехія, Словаччина, там є. В Німеччині є парафії, які закладаються, підкорюються єпископам російської
церкви.
Сполучені Штати Америки, там Аргентина. Тобто практично цілий світ є, от десь дипломатично вони там встромилися, а десь вони от прям так нагло, що називається, де є помісна церква, вони ставлять свої парафії всупереч тим таким домовленостям якимось. Ось. І це породжує конфлікти.
Звісно. Бо тут є просте вліяння на політичну, бо територіальне проблеми, то завжди мають характер політичний.
І це не сприяє екумінізму, екумінічному руху, це навпаки поглиблює конфлікти.
Так. Церква католицька хотіла би навчити в східній церкві більш незалежності, правда? Не знаємо, наскільки то є можливе, наскільки ні, бо та залежність політична єднак в якому-то змісті є прийнята і є для церкви, як би сказати, та політична залежність допомагає церквам. Допомагає церквам розвиватися, також просити допомогу. І коли церква є національна, в цей момент політики розуміють дуже добре, що та церква може допомогти в успокоєнні настроїв або підпорядкування суспільства konkretnej władzy będzie pomagać takim cerkwom. Też jest element duże, 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 duże ważliwy, prawda? Materialny element, w którym państwo, dyrżawa także zobowiązuje się do pewnej dopomogi materialnej cerkwom. Katolicka cerkwa stara się, żeby tego nie było. Chociaż na przykład w Germanii jednak ten pewien taki pośredni wpływ na katolicką cerkwę, jednak dyrżawa i polityki wczynili to w sposób taki dużo prosty. Wiadomo, Niemcy to porządny naród, prawda, żeby wszystko było jasne z groszyma, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić, żeby te grosze były widzimymi, żeby można było ich oprzedzielić. A najkraszy sposób oprzedzielenia tych groszy jest taki, że na przykład jakiś tam grażdanin Germanii, wirujący, płacić jedną częstynę podatku na cerkwę, prawda? I to są już konkretne grosze. Dzierżawa może te grosze kontrolować, prawda? I po tym z tych groszy, konieczno cerkwa otrzymuje zarpłaty dla świeczeników, prawda? Otrzymuje także grosze potrzebne na socjalne, na jakieś tam cerkowne dzieła, także na zabezpieczenia całej parafii, zabezpieczenia i opłacenia i wszelkich usług i tak samo remonty, nie remonty, w SC płaci tuż z konkretnych groszy. I to jest taki element, który troszeczkę podporiadkowuje, pośrednio podporiadkowuje cerkwę jednak dyrżawie, bo to dyrżawa daje grosz. I dyrżawa kontroluje te grosze. Jest i pobaczyć, na przykład dyrżawa, że te grosze były wydane nie tak, jak dyrżawa oczekuje, że to powinno być wydane, w ten moment może wpływać na cerkwę. Prawda?
Nawet w jakich realiach ukraińskich nam by chcielося takich by... Якщо говорити про всі церкви в Україні, так? От...
Так є з Германії в Австрії, але показується, і церква це бачить, що та залежність від держави трохи ограничає можливості душпастерської церкви. Наприклад, такі церкви, контролювані державою, вони вважають, що ті гроші повинні бути призначені не зовсім для прихожан тієї єпархії або тієї tego przychodu, prawda? A jeśli eparchia chce być misyjną, to już może powinna prosić, żeby częstynę tej groszy przeznaczyć na misję. Dzierżawa mówi, ja za cię. To jest cerkwa, która służy na tej terytorii. I może сказати, że to nie. Nie będzie groszej na misję. I to jest pewien problem, bo cerkwa swojej przyrodzie jest misyjna. Ona jest postawiona, żeby proszować Ewangelię. Przede wszystkim tam, gdzie tej Ewangelii jeszcze nikt nie słyszał. Także tutaj Watykan na przykład jest tym, który w taki sposób konkretny już dopomaga. Jest specjalna rada, która zajmuje się, czy kongregacja nawet misyjna, jeśli dobrze pamiętają. Nie znaję, jak to wygląda.
Ну, але зрештою говорити про екумунізм завжди актуально, і мені здається, чим рік, тим актуальніше, не дивлячись на те, що там не дуже такі серйозні якісь є такі проявлені кроки від інших, наприклад, церков. Ну, зовсім недавно ми там споглядали з відкритими ротами на те, як папа зібрав велику кількість представників різних релігій, і вони разом молилися. Комусь це подобалось, комусь це не подобалося, так? Але принаймні цей факт присутній і
А то що будемо говорити, правда, яке є відношення церкви католицької до tak zwanych niechrystiańskich religii. I to też jest związane z tym, można powiedzieć, z tym ruchem ekumenicznym. Bo w niechrystiańskich religiach też można znaleźć jakieś wspólne cenności, które mogą być dla wspólnego budowania dobra w tym świecie mogą być korzystne. I tomu potrzebna jest taka też forma wspólnego działania w czynieniu dobra. O tym jeszcze będziemy mówić.
Отже, шановні радіослухачі, далі будемо, продовжимо з отцем Міхалом розглядати документи Другого Ватиканського собору, які стосуються екуменізму. Наступного вівторка ми продовжимо, а я хочу подякувати отцю Міхалу за цей чудовий ранок, який ми провели разом. Спасибі, отче, дякую за ваші благословення, за ваші науки. І дякую тим слухачам, які товаришували нам цього вівторкового ранку. В студії був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!